Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinjengokutshaya i-White House ngo-January 6, 2020 laphana, ngibona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke, ngibona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats, siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muva. Kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaxhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaxhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.